Book 2
51
51
51
Покупки.
Haciendo diligencias.
Haciendo diligencias.
Искам да отида в библиотеката.
Quiero ir a la biblioteca.
Quiero ir a la biblioteca.
Искам да отида в книжарницата.
Quiero ir a la librería.
Quiero ir a la librería.
Искам да отида до вестникарския павилион.
Quiero ir al kiosco.
Quiero ir al kiosco.
Искам да заема една книга.
Quiero llevarme un libro prestado.
Quiero llevarme un libro prestado.
Искам да купя една книга.
Quiero comprar un libro.
Quiero comprar un libro.
Искам да купя един вестник.
Quiero comprar un periódico.
Quiero comprar un periódico.
Искам да отида в библиотеката, за да заема една книга.
Quiero ir a la biblioteca para tomar prestado un libro.
Quiero ir a la biblioteca para tomar prestado un libro.
Искам да отида в книжарницата, за да купя една книга.
Quiero ir a la librería para comprar un libro.
Quiero ir a la librería para comprar un libro.
Искам да отида до павилиона, за да купя един вестник.
Quiero ir al kiosco para comprar un periódico.
Quiero ir al kiosco para comprar un periódico.
Искам да отида в оптичният магазин.
Quiero ir a la óptica.
Quiero ir a la óptica.
Искам да отида в супермаркета.
Quiero ir al supermercado.
Quiero ir al supermercado.
Искам да отида до хлебарницата.
Quiero ir a la panadería.
Quiero ir a la panadería.
Искам да купя очила.
Quiero comprarme unas gafas.
Quiero comprarme unas gafas.
Искам да купя плодове и зеленчуци.
Quiero comprar frutas y verduras.
Quiero comprar frutas y verduras.
Искам да купя хлебчета и хляб.
Quiero comprar pan y panecillos.
Quiero comprar pan y panecillos.
Искам да отида в оптичният магазин, за да купя очила.
Quiero ir a la óptica para comprarme unas gafas.
Quiero ir a la óptica para comprarme unas gafas.
Искам да отида в супермаркета, за да купя плодове и зеленчуци.
Quiero ir al supermercado para comprar frutas y verduras.
Quiero ir al supermercado para comprar frutas y verduras.
Искам да отида до хлебарницата, за да купя хлебчета и хляб.
Quiero ir a la panadería para comprar pan y panecillos.
Quiero ir a la panadería para comprar pan y panecillos.